Docteur Madi Ibrahim Kanté, Samukan ani Nani fanga kɔfɛ Bashar el-Assad ale ka fanga dafirila Siri karidon. Yala aw tun sigilen don ni fanga in dafirili ya walima a balilaw la?
Hakili la mɔgɔ caman tun bɛ minnu sigilen tun bɛ ni nin don ye k'a fɔ ko nin don in bɛ na, mɛ mɔgɔ sigilen tun tɛ ni k'a fɔ ko a bɛ na dɔrɔn n'a wulila Bashar b'a ka minɛnw cɛ ka boli ka bɔ jamana kɔnɔ ka yɔrɔ tɔw bolo. Mɔgɔ kun ma sigi ni nin de ye, mɔgɔ kɔni kun sigira k'a fɔ kɛlɛ in bɛ kila ka wuli, n'a wulila a bɛ kɛ kɛlɛ ye Bashar ni nɔgɔmɔgɔ ninnu cɛ. Tuguni mɔgɔ t'a dɔn jɔn kun bɛ se ka ganɲɛ, nka Bashar ka fanga in dafirili o cunna mɔgɔ caman kan, o balila mɔgɔ caman na. K'a yira k'a fɔ ko Bashar ka kɛlɛ in o kɛra cogo min na, o ye de a y'a jigi da kɔfɛla de kan ka se ka revolution mun kɛra, mɔgɔ minnu wulila a kama ka se ka u basigi. Kɛlɛ kun ma ban, kɛlɛ kun ma ban bari n'i ye lajɛli kɛ ka taa u ka wagati mun na Irisi jamana nana ka na dɛmɛ kɛlɛ la. O kɛlɛ in kɛra cogo min na, o kɛlɛ in fanba kɛra mun kan, u b'a fɔ mun ma ko Daesh, u b'a fɔ mun ma ko Etat Islamiki, a kun kɛra o de kan kosɛbɛ. O kɛlen sisan ninnu y'u sen bɔ kuma dɔ la kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na, k'u yɛrɛ bila kɛrɛfɛ kɛlɛ. Wala, o kɛlɛ in dafirila wagati mun na, depo wagati ninnu fana kun b'u ka preparation na, u kun y'a fɔ yɛrɛ ka kɔrɔ k'a fɔ k'u ma dabila. Sisan fanga t'u la, i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na jama minnu bɛ n'u bɛ a tɔgɔ terorisi siraw kan, minnu b'a fɔ ko idolozi islamiki b'u la, olu dɔw bɛ ni u sera kɛlɛ sera yɔrɔ dɔ ma u bɛ mun kɛ o ye de, u b'a fɔ mun ma ko huduna, u bɛ ni fanga t'u la bilen u bɛ kɛlɛ dabila. N'u ye kɛlɛ dabila u bɛ segin ka taa fanga ɲini na, u bɛ jama ɲini, jama bɛ se ka far'u kan cogo min na, u bɛ formation mɔgɔw former, u bɛ wuli ka mɔgɔw labɛn ka se k'u prepare tuguni ka na a tigi kama. O de kɛra Bashar ta la.
Ni y'a san 13 ɲɔgɔn ye k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ senna Siri jamana kan, nka mun de y'a kɛ, mun de yɛlɛmana ni Bashar al-Assad ka fanga sera ka dafiri ni dɔgɔkun fila dɔgɔkun saba surunyali kɔnɔna la tan, k'a sɔrɔ san 13 kɔnɔna la kɛlɛ tun bɛ senna nka a ka fanga tun ma se ka dafiri. Mun de yɛlɛmana dɔgɔkun tɛmɛnenw na?
Kɛra Bashar ka fanga ko la, n'an ye jateminɛ kɛ, n kun y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen na k'a fɔ ko Bashar ale ka kɛlɛ la ale y'a jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan. An minnu bɛ kɛlɛ analiziw kɛ an b'a fɔ kuma caman mɔgɔw ɲɛna, jamanatigiw yɛrɛ ɲɛna, ko i kana i ka jamana ka basigi i kana o kalifa mɔgɔ wɛrɛ la, barisa n'i y'o kalifa mɔgɔ wɛrɛ la fɛn mun bɛna bɔ a la o ye de, k'a yira k'a fɔ ko don mun na n'o tigi bɔra i kɔ, n'o tigi bɛ ka mun k'i ye n'a ma se k'o k'i ye, i ka jamana in basigi tɛ k'a la bilen. Mɔgɔ min b'a fɛ k'i kɛlɛ, a tigi bɛ se k'i kɛlɛ, a bɛ se ka i minɛ yɛrɛ, a bɛ se ka fɛn k'i la i ma sigi ni mun ye. Hakili la o de kɛra Bashar ta la, paseke Bashar kun y'a jigi da Irisi jamana mɔgɔw de kan, olu de nana ka na dɛmɛ kɛlɛ la. N'o tɛ kɛlɛ kun sera wagati dɔ la Bashar ka kɛlɛ kɔnɔna na, mɔgɔw kun y'a dɔn k'a fɔ fanga tɛ Bashar la bilen. Bashar kun sera yɔrɔ dɔ la a kun mɛna bi, nka o Irisi mɔgɔw de wulila k'a fɔ ko a kana bi kana dɛmɛ, a kana kɛ Saddam Hussein ta ni Kadafi ta ɲɔgɔnna ye. U nana ka na dɛmɛ kɛlɛ la ka se k'a labɔ kɛlɛ in kɔnɔna na. O kɛlɛ a y'a jigi da o kan, a ka fɛn caman caman bɛ a dalen kun bɛ Irisi jamana mɔgɔw de la. Wagati sera Irisi jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya la sisan a ka kɛlɛ la. Bɔnna kɛlɛ a donna kɛlɛ mun na ni Ukraine ye, o kɛlɛ a ma se k'a laban, a ma se ka tila la fɔlɔ. O sɛgɛn b'a kan, sɛgɛn wɛrɛw bɛ fɛn minnu b'a yira k'a fɔ ko sisan i n'a fɔ depuis Joe Biden Amérique président kɛlen ka a di sira di Ukraine ma k'u ka se ka bɔmu minnu bɛ taa Eurojana u ka se ka Irisi bugɔ n'o ye, o balila Irisi yɛrɛ fana la. Irisi bɛ o situation na sisan. O ye Irisi kote. Filanan ye mun ye, o ye Iran. Iran fana a fana bɛ fara Irisi ka minnu kun bɛ Bashar kɔfɛ ka se k'a dɛmɛ a ka kɛlɛ la. An bɛ wagati mun na sisan k'a daminɛ depuis Israel ni Liban kɛlɛ wulila, Hezbollah mun bɛ Liban, depuis olu ka kɛlɛ wulilen, an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko Iran fana impliquelen b'o la. Iran kan dɔɔni mun b'o la, o y'a to Iran fana sɛgɛn kɛra la. Bori hakili la an bɔra kalama wagati laban ninnu na, Iran president kun sara avion helicopter accident dɔ la. O kɔfɛ Iran, Israel ani Israel u ye marafaciw fale fale ni ɲɔgɔn cɛ wagati laban in na. An b'a ye k'a fɔ ko Iran kun be Bashar dɛmɛ wagati mun na, a kun be Bashar dɛmɛ ni u b'a fɔ mun ma Hizbullah mun be Liban, u kun b'o dɛmɛ o de nɔfɛ. Mɛ sisan ale fana be situation mun na, an b'a dɔn k'a fɔ ko Israel o olu ka fanga ba olu fanga bat olu la blen ka ta u ye mun kun be ɲɛmɔgɔya la olu bɛɛ sara kasa Hasan Nasrala ani mun sigira o nɔna ani mun fana sigira o nɔna olu bɛɛ sala. Sisan a be komi Hizbullah mun be Liban fanga t'u la blen, i n'a fɔ fanga kun b'u la ka kɔrɔ cogo min na, u kun be ka Bashar dɛmɛ.
Dr Madi Ibrahim Kante, i ni ce.